Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiya şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyanın İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əsgərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim, necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xumeyninin ardıcınlarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Sabah 1446-cı Hicri qəmərli ili Ramazan ayının 15-i dünya şiələrinin 2-ci imamı Həzrət İmam Həsən Müştəbə Əleyhissəlamın səadətli vilayətinin il dönümü günüdür. Rusiya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün platforma təqdim etməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri elan etdi, Avropa ilə qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında danışıqlara hazırıq. Azərbaycan Respublikasının D8-ə qoşulması təsdiqlənib. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xoş gördük. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin ikinci hissəsi ilə efirdəyi şəhərlərə başlayırıq. Sabah 1446-cı Hicri qəmərli ili Ramazan ayının 15-i dünya şiələrinin ikinci imamı Həzrət İmam Həsən Müştəbə əleyhissəlamın şəhadətli viladətinin il dönümü günüdür. Üçüncü Hicri qəmərli ili mübarək Ramazan ayının 15-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açan İmam Həsən Müştəbə əleyhissəlam dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın və İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və alihi vəsəlləmin əziz qızı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhi xanın ilk oğladıdır. Həzrət Əli əleyhissəlam və Həzrət Fatimə sallallahu əleyha ilk övladlarının dünyaya gəldiyi gün onu Allahın peyğəmbərinin yanına apardılar ki, ona ad qoysun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi vəsəlləm də Allahın əmri ilə onun adını Həsən, yəni yaxşı və bəyənilmiş mənası verən Həsən adı qoydu. Özümü və əməkdaşlarım adına hər birinizi İmam Həsən Müştəbə əleyhissəlamın mövlud gününün il dönümü ilə əlaqədar olaraq təbrik edirik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçı elan etdi, Avropa ilə qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında danışıqlara hazırıq. İran İslam Respublikası və Hollandiyanın Xarici İşlər Nazirləri Seyid Abbas İraqçı və Kasper Veldkamp telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikası hökumətinin digər ölkələrlə yaxşı diplomatik əlaqələr qurmaq üçün yanaşmasını vurğulayaraq deyib, İran Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında anlaşmaya və danışıqlara hazırdır. Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri də Hollandiya-İran əlaqələrinin uzun tarixinə və İranın regional inkişafdakı rolu və mövqeyinin əhəmiyyətinə toxunaraq dövlətlər arası münasibətlərdə anlaşma yaratmaq və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün bütün diplomatik imkanlardan istifadə etməyin vacibliyinə təkid edib. Kasper Veldkamp həmçinin Fars Körfəzindəki 3 İran adası ilə bağlı dedi, bu İran və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında iki tərəfli məsələdir. Hollandiya həmişə olduğu kimi İran və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında beynəlxalq hüquqa əsaslanan, bununla bağlı hər hansı mübahisənin həlli üçün iki tərəfli əməkdaşlığı dəstəkləyir. Azərbaycanın D8-ə qoşulması təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın D8-ə qoşulmasını təsdiq edib. Dövlət başçısı bununla bağlı inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında qanunu təsdiq edib. Bununla da Azərbaycan 2012-ci il noyabrın 22-sində İslamabad şəhərində imzalanan inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nizamnaməsinə qoşulub. Bakıda silah-sursat aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahların əməliyyat yolu ilə aşkarlanması və könüllü şəkildə təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçiddikləri növbəti profilaktik tədbirlər çərçivəsində Xəzər və Nəsimi rayonlarında iki şəxs, iki avtomat silahı, bir patron darağı və 12 partnı polisə təhvil verib. Araşdırmalar davam edir. Qarabağın bərpasına 17,6 milyard azin xərclənib. 2021-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərin Qarabağın yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət büdcəsindən 17,6 milyard manat, o cümlədən 2024-cü ildə 5,35 milyard manat vəsait ayrılıb. Bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bugün təşkil olunan plenar iclasında hökumətin ötən ilki fəaliyyəti ilə bağlı hesabatını təqdim edərkən bildirib. 2025-ci ildə bu istiqamətdə 4 milyard manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub deyə baş nazir qeyd edib. Azərbaycan Qırğızstanla Tacikistan arasında sərhəd anlaşmasını alqışlayır. Azərbaycan Qırğızstanla Tacikistan arasında sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası haqqında sazişin imzalanmasını alqışlayır. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilir ki, bu tarixi saziş iki xalq arasında dostluq əlaqələrini, Mərkəzi Asiyanın sabitliyi və çiçəklənməsini daha da gücləndirəcək mühüm addımdır. Bu mühüm nailiyyət münasibəti ilə hər iki qardaş ölkəni ürəkdən təbrik edir. Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımında bildirilir. Kanadanın baş naziri ölkənin ABŞ-yə qoşulması fikrini ağla sığmaz hesab edir. Kanadanın yeni baş naziri Mark Carney ölkəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərkibinə daxil olmayacağını deyir. Bu ağılsızlıqdır, bu ağla sığmaz fikirdir. Bax belə deyə Carney jurnalistlərin ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun sözləri ilə bağlı sualına cavab verərkən deyib. Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Donald Trump dəfələrlə Kanadanın Amerikanın 51-ci ştatı olması fikrini səsləndirmişdi. Cavabında Carney bildirib ki, Kanada heç vaxt, heç bir formada Amerikanın bir hissəsi olmayacaq. Starmer İngiltərədə 9000-ə yaxın işçini işsiz qoyur. İngiltərə baş nazirinin xərclərə qənaət edilmək üçün bu ölkədəki səhiyyə və müalicə təşkilatını yığışdıracağını elan etməsindən sonra bu sektorun işçilərindən təxminən 9000 nəfərin işsiz qalacağı proqnoz edilir. Starmerin bu qərarı həmkarlar ittifaqlarının kəskin tənqidlərinə rast gəlib. İngiltərə baş naziri bu ölkə parlamentinin iclasında belə deyib, dünyada ən iri qeyri-hükumət təşkilatı olan və dövlət büdcəsindən istifadə edən İngiltərə Milli Səhiyyə və Müalicə Təşkilatının idarə olunmaz tərzi dəyişməlidir. Bu təşkilatın yığışdırılması ilə ölkənin səhiyyə və müalicə üzrə dövlət sektorunun xərclərində 100 milyardlarla funt sterlingə qənaət olunacaq deyə Starmerin sözlərinə görə adı hallanan təşkilat İngiltərə Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə və Sosial Təminat Şöbəsinə bənzər şəkildə fəaliyyət göstərir və bu paralelçiliyə lüzum yoxdur. Daily Mail qazeti bu məsələyə işarə edib belə yazdı. İngiltərə hökumətinin bu addımı ilə Səhiyyə və Müalicə Təşkilatının 18600 işçisinin yarısı işini itirəcək. İtaliyanın mərkəzi regionlarında hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti fəsadlar törətməkdədir. İki gündür yağan leysan xarakterli Tuskana regionunda çayların səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olub. Daxil olan məlumata görə Florensiyada Arno çayının suyunun səviyyəsi pik həddi çatıb. Pizza və Florensiya şəhərlərində muzeylər, kinoteatrlar və mağazalar bağlanılıb. Arno və Siyovə çaylarının məcrasından çıxması nəticəsində evləri, küçələri, iş yerlərini su basıb. Torpaq sürüşməsi riski səbəbindən Empoli və Pizzada körpülər bağlanıb. Liorno və Pizzada 8 bələdiyyədə ümumilikdə 248 nəfər təxliyə edilib və 1267 evin elektrik enerjisi kəsilib, daşqın infrastruktura ciddi ziyan vurub. Toskanada regionunda o cümlədən Florensiya, Prato, Piacenza və Pizza əyalətlərində qırmızı xəbərdarlıq edilib. Daşqın və torpaq sürüşməsi riski ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilmişdir. İnsan beyninin hüceyrələrindən kompüter hazırlanıb. Avstraliyanın biotexnologiya şirkəti Jortiar Labes laboratoriya mühitində yetişdirilən insan beyni hüceyrələri ilə işləyən ilk kompüter hazırlandığı açıqlanmışdır. CL1 adlanan sistem dünyanın ilk kodla icra olunan bioloji kompüter kimi təsvir edilir və təxminən $35,000 qiymət etiketi ilə öncədən sifariş üçün mövcud CLL2 şosə və metaldan hazırlanmış elektrod sırasına yerləşdirilən laboratoriyada yerləşdirilmiş neyronlardan ibarətdir. 59 elektrodda birləşdirilən bu laboratoriyada yetişdirilmiş neyronlardan ibarət olan bioloji istrektor sabit neyron şəbəkəsi yaradır. Sistem neyronları canlı saxlamaq üçün bədən orqanlarının funksiyalarını təqlid edən bir həyat dəstəyi bölməsində fəaliyyət göstərəcəkdir. Bioloji kompüterin əsas işi neyronları xüsusi qida məhlulunda saxlamaq və şirkət tərəfindən hazırlanmış bioloji kəşfiyyat əməliyyatı sistemi vasitəsilə məlumat almaqla əldə edilir. Bioloji kəşfiyyat əməliyyat sistemi neyronları sensor girişlə təyin etməklə virtual dünyaya yerləşdirir və bu hüceyrələrin istehsal etdikləri cavablar vasitəsilə ətraf mühiti necə dəyişdirdiyini simulasiya edir. Xəbərlərdə qeyd etdiyimiz kimi Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsindən imzalanması üçün platforma təqdim etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım ətraflı maraqlanıb. Gəlin bərabər işləyək.
Verdiyi xəbərə görə, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülh sazişi və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması layihəsinin mətninə dair danışıqların başa çatmasını alqışlayırıq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın şərhində deyilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında tam və hərtərəfli normallaşmaya nail olunması istiqamətində atılan bu mühüm addımı 2020-2022-ci illərdə Rusiya-Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli razılaşmalarında nəzərdə tutulduğu kimi dəstəkləyirik. Sülh prosesinin irəlilədilməsinə və Bakı ilə İrvan arasında hələ də açıq qalan məsələlərin həllinə hər tərəfli dəstək göstərməyə hazırıq. Bu, sülh sazişinin imzalanmasına aparılan addımlar, nəqliyyat, kommunikasiyalarının açılması, sərhədin delimitasiyası və humanitar məsələləri əhatə edir və tərəfdaşlarımız üçün məqbul olan dərəcədə və formada həyata keçiriləcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan-Azərbaycan normallaşmasına dəstək üzrə xüsusi nümayəndəsi müvafiq məsləhətləşmələr aparmaq üçün Bakı və İrvanı ziyarət etməyə hazırdır. Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin Ermənistan-Azərbaycan normallaşması ilə bağlı bütün məsələlər üzrə təmasları eləcə də sülh sazişinin imzalanması üçün Rusiya platformasını təqdim etmək təklifimizi bir daha təsdiq edirik. Zaxarova bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin mətni üzrə danışıqların yekunlaşdığını elan edib. Bununla yanaşı danışıq aparılmış mətnin imzalanması üçün əsas şərtin Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi olduğu barədə Azərbaycan uzunmüddətli və prinsipial mövqeyini bir daha diqqətə çatdırırıq. Eyni zamanda ATƏT-in köhnəlmiş və qeyri-funksional Minsk qrupunun və aidət istraktorların rəsmi şəkildə ləğv olunmasının zəruriliyini vurğulayırıq. İki ölkə arasında normallaşma prosesi ilə bağlı bu və digər məsələlər üzrə iki tərəfli diyaloğu davam etdirməyə hazırıq deyə Xindən bildirilib.
Martın 16-sında İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olaraq qismən bulutlu və yerli çənlə müşayiət olunacaq. Temperatur 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən bulutlu olaraq get-gedə buludların həcmi azalıb fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 5-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 6-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava günəşli olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, fasilələrlə külək əsəcək. Eyni hava şəraiti Biləsuvarda da müşahidə ediləcək. Ərdəbildə temperatur 2-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 9-26 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olaraq fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 12-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava günəşli olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 10-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 16-sında Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim cənub şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında martın 16-sında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlər boletinin ikinci hissəsinə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun. İndi isə İran İslam Respublikası qarşısında Trump administrasiyasının ziddiyyətli retorikası ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ikinci səlahiyyət müddətinin ilk anlarından davamlı olaraq İranla müzakirədən danışır. Hətta bununla bağlı İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmayı Xamneyə məktub ünvanlayıb. Amma əməldə daha geniş miqyasda İrana qarşı maksimum təzyiq göstərib və bu sahədə hər gün yeni addımlar götürməkdədir. İranla Amerikanın qarşı durması əsnasında ən sonuncusu olaraq Amerika xəzinədarlığı martın 12-sində İran İslam Respublikasının neft naziri Möhsün Pakinejada və İranın Çin üzrə neft ixracı ilə bağlı bir sıra şirkət və gəmilərə yeni sanksiyalar tətbiq edildiyini açıqlayıb. Bu hərəkət İranın neft ixracını sıfıra endirməyə çalışan Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin maksimum təzyiq strategiyasının bir hissəsidir. Həmçinin İranın neft embargosunun sərtləşdirilməsi çərçivəsində dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Çin, Hong Kong, Hindistan, Bangladeş, Şişel adaları və Surinamda bir neçə şirkət və gəmi hədəf alınıb. ABŞ hakimiyyəti xəbərdarlıq edib ki, bu sanksiyaların hər hansı şəkildə pozulması bu əməliyyatlarda iştirak edən fiziki və ya hüquqi şəxslərə qarşı mülki və ya cinayət cəzalarının tətbiqinə səbəb ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ikinci səlahiyyət müddətində İranla mübahisələri danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyi ilə bağlı iddialar səsləndirib. Lakin Trump bütün bəyanatlarında və hətta məktubunda əmr tonundan istifadə edib və az öncə söylədiyimizdən İranın tələblərini nəzərə almadan və yalnız ABŞ-nin tələblərini irəli sürüb və qeyd etdim ki, az öncə söylədiklərimizə baxmayaraq İrana qarşı əlavə tələblər irəli sürüb. Trump Fox telekanalına müsahibəsində bildirib, keçən həftə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyə məktub yazıb və onu danışıqlara dəvət edib. Bu söhbətdə o elan etdi, mən İranla danışıqlar aparmağa və razılığa gəlməyə üstünlük verirəm. O həmçinin deyib, çünki İranın nüvə silahına malik olması mümkün deyil. Görünən odur ki, Trump İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə məktub yazması məsələsi Vaşinqtonun özünü diplomatiyanın müdafiəçisi kimi göstərmək və danışıqlar topunu İranın meydançasına atmaq məqsədi ilə edilib. Əslində, Trump güc vasitəsilə sülh strategiyasını düşünərək Tehranı təhdid etməklə öz şərtlərini İrana diktə etməyə çalışır. Trump məktubu nəhayət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hükumət nümayəndəsinin İrana səfəri ilə Tehrana təqdim olundu. Trumpın İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə məktub göndərməsi xəbərini açıqlayandan bir gün sonra onlar aydınlıq gətirdilər ki, bəzi hökumətlər danışıqlarda israrlıdır. Əlbəttə, onların danışıqları məsələlərin həlli üçün deyil, hökmranlıq üçündür. Onlar vurğuladılar, Amerikanın istədiyi danışıqlar İranın nüvə proqramı ilə məhdudlaşmayacaq. Bu göstərir ki, həmin hükumətlər məsələlərin həlli üçün danışıqlar aparmaqda maraqlı deyillər və onlar hökmranlıq etmək və İranı məcburiyyət qarşısında saxlamaq istəyirlər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneydə Amerika prezidentinin İran üçün məktub göndərməsi, həmçinin İranla müzakirəyə və anlaşma yaratmağa hazır olmasına dair çıxışını dünyanın umumi fikrini aldatmaq üzrə səy adlandırıb. Və belə söyləyiblər, Amerika belə bir yalanı təlqin etmək istəyir ki, İran bizim əksimizə olaraq müzakirə və anlaşma əhli deyil. Halbuki bu sözləri deyən şəxsin özü bizim Amerika ilə müzakirəmizin nəticəsini cırdı. Belə bir halda və onun nəticələrə əməl etməyəcəyini bildirdiyimiz halda onunla necə müzakirə etmək olar? Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bir qəzetdə dərc olunmuş savaş vəziyyətində olan iki nəfər arasında etimadın olmamasını müzakirəyə mane olmamalıdır. Məzmunlu bir mətləbə işarə ilə belə qeyd ediblər. Bu mətləb yanlışdır, çünki həmin müzakirə aparan iki nəfər əgər qarşı tərəfin danışıqların nəticəsinə sədaqəti və öhdəliyinə etimad etməsə, müzakirə aparmayacaq. Çünki müzakirə bu halda mənasız və əbəsdir. O həzrət deyiblər, elə əvvəldən bizim müzakirədə məqsədimiz sanksiyaların aradan götürülməsi idi və xoşbəxtlikdən sanksiyalar özünün uzun sürən gedişatında tədricən təsirini itirir. Amerikalıların İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməyəcəyi ifadəsinə toxunan İnqilab rəhbəri belə deyiblər. Əgər biz nüvə silahı istehsal etmək istəsəydik, Amerika bizim qabağımızı ala bilməzdi. Nüvə silahına malik olmamağımızın səbəbi budur ki, biz əvvəllər deyilmiş dəlillərə görə bu tip silahları istəmirik və onun ardınca deyilik. İnqilab rəhbəri Amerikanın militarizm ilə hədələməsini ağılsız hərəkət hesab edib vurğuladılar. Zərbə vurmaq və müharibə törətməklə hədələmək bir tərəfli məsələ deyil və İran cavab zərbəsi vurmağa qadirdir və mütləq bu işi görəcək.
Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Mübarək Ramazan ayının 15-ci günü İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin nəslindən olan məsum övladı, İslam aləminin ikinci imamı Həzrət İmam Həsən əleyhi salamın anadan olan günüdür. Bu gözəl bayramı siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. İmam Həsən əleyhissalam bərəkətli həyatı boyu daim insanların hidayəti üçün və onlara yol göstərmək üçün çalışırdı. İnsanlarla, hətta düşmənlərlə elə gözəl rəftar edirdi ki, hamının diqqətini özünə cəlb edirdi. İmam Əli əleyhissalamın Peyğəmbərin əziz qızı xanım Zəhra salamullah əleyha ilə evlənməsinin ilk meyvəsi şiələrin ikinci imamı Həzrət Həsən Müctəba əleyhissalam hicrətin üçüncü ili Ramazan ayının 15-ci günündə Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. İmam Həsən əleyhissalam öz cəddinin dövrünü çox görməmişdi, çünki İmam Həsən əleyhissalam təxminən 7 yaşında olarkən Peyğəmbər dünyasını dəyişib. Peyğəmbərdən sonra təxminən 30 il atası Əli əleyhissalamla birgə olmuşdur. Atasının şəhadətindən sonra 10 il müddətinə qədər müsəlmanlara imamlıq etmiş və nəhayət hicrətin 50-ci ilində Muaviyənin hiləsi ilə 48 yaşında zəhərlənmiş və şəhadətə qovuşmuşdur. O, Həzrətin müqəddəs məzarı Medine şehrindeki Begi kabristanlığındadır. İkinci imam, Hazret İmam Hasan Aleyhisselam, ilm, təqva, zahidlik ve ibadetle yanaşı, eyni zamanda öz dövrünün səxavətli şəxsi, məzlumların köməkçisi, miskinlərə kömək edən bir şəxs kimi tanınmışdır. O Hazretin vücudu, dertli ürəklərin, fağır və imkansızların pənahı, ehtiyacı olanların ümid yeriydi. Belə ki, bir kasıb belə onun evindən əliboş geri qayıtmamışdır. Qəlbi sınmış hər hansı bir şəxs dərdini ona açıb söyləsəydi, imam onun dərdinə mütləq bir məlhəm qoyardı. Hətta bəzi vaxtlar imkansız şəxs özü ehtiyacını deməzdən və xəcalət təri tökməzdən qabaq, imam Həsən əleyhissalam onun ehtiyacını ödəyir və ona xəcalət təri tökməyə, utanmağa icazə verməzdi. İmam Həsən əleyhissalam bəzi vaxtlar ehtiyacı olan şəxslərə külli miqdarda pul bağışlayardı. Belə ki, bu miqdar pulu bir yerdə bağışlamaq cəmaatı heyran qoyardı. İmam Həsən əleyhissalamın bu cür külli miqdarda pulu bir dəfəyə bağışlamasının bir incəliyi o idi ki, imam ehtiyacı olan şəxsi bir dəfəlik ehtiyacsız edərdi. İmkansız şəxs bu pulla bütün ehtiyaclarını ödəyir və bundan sonra da ehtiyacsız yaşaya bilərdi. Həmçinin bu pulla əlinə sərmayə də gətirə bilərdi. İmam Həsən əleyhissalam kasıba onun bir günlük ehtiyaclarını ödəyən miqdarda pul vermək rəva görmürdü. Belə olan halda həmin şəxs məcbur olub gündəlik yeməyi üçün ona buna əl uzatmalı idi. Bu səbəbə görə də Həzrət İmam Həsən əleyhissalam kasıba çoxlu pul verərdi. İmam Həsən bütün qüdrətini yaxşı və Allah bəyənən yollarda sərf edər, Allah yolunda çoxlu miqdarda pul bəxş edərdi. Tarixçilər və alimlər o həzrətin şərəfli həyatı haqqında misilsiz bir bəxşiş qeyd etmişlər ki, bu da heç bir rəhbərin həyatında gözə dəymir. İmamın bu hərəkəti o həzrətin əl açıqlığından əlavə, onun dünyanın aldadıcı naz nimətinə olan etinasızlığını da göstərir. Tarixçilər yazırlar ki, İmam Həsən əleyhissalam ömründə iki dəfə bütün mal dövlətini, üç dəfə isə mal dövlətinin yarısını Allah yolunda xərcləmişdir. İmam Həsən əleyhissalamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız şəxsin onun evindən əliboş geri qayıtmasına icazə vermirdi. İmamın birbaşa və bilavasitə kömək etməyə imkanı olmadıqda vasitəli şəkildə imkansızların ehtiyacını ödəməyə çalışardı. O, müxtəlif yollarla tədbir görüb ehtiyacları ödəyir və müşkülatı həll edərdi. Bir daha İmam Həsən əleyhissalamın səadətli və bərəkətli viladəti münasibətilə sizlərə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Leylen sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunun sevimli izləyiciləri. Növbəti olarsa, indi isə əylən sənə çay demişəm verilişinin vaxtıdır. Dəvət edərdim, bizimlə qalasınız. Bəli, hörmətli dinləyicilər, həylən sənə çay demişəm. Verilişi efirdədir, həm veriliş özü gözəldir, həm adı gözəldir. Yaşasın bu verilişə bu adı verə. Ustad Şəhriyar, söz mülkünün sultanı Ustad Seyid Məhməd Hüseyin Şəhriyarı xatırladır insana. Onun poeziyasının bir bəndində həylən sənə çay demişəm demək olar ifadəsi işlənmişdir. Hər halda Allah ruhunu şad eləsin. Hörmətli dinləyicilər, mübarək Ramazan ayındır. Allahın haq dərgahında oruç namazlarınızın qəbul olmasını Allahdan istəyərdik. İnşallah bizi də və əməkdaşlarımızı da dualarınızda unutmazsınız. Əziz ustadım, əməkdaşım Əbülfəz bəy Əlayi cənabları bu verişdə dəfələrlə sizə gözəl ekspertlər gətirmək şərtinə gözəl söz söhbətləri olub təqdim edirəm, amma müvəqqəti olaraq hər halda mübarək Ramazan ayında bu verilişi biz aparırıq. İnşallah Əbülfəz müəllim mübarək Ramazan ayından sonra inşallah qulluğunuzda olacaq və gözəl və yeni-yeni mövzularla çıxış edəcək və sizin qulluğunuzda olacaq. Nəysə, və bunu da qeyd edim ki, sabah İmam Həsən Müştəbə Aleyhisselamın mövlud günüdür, anadan olmasının il dönümü günüdür. Həmin münasibətlə hər birinizi ürək dolusu sevincilə özümün və əməkdaşlarım adından təbrik edirəm. Təbriz Radiosunun studiyosu bugün gözəl bir şəxsiyyətə ev sahibliyə edir. Qonağımız var. Bu mübarək ayda dietoloq və sağlam qida üzrə mütəxəssis. Universitet ustadı və müəllimi Cənab Doktor və Hədiyan verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, ibadətləriniz qəbul olsun. Xoş buyurub, xoş gəlmişsiniz.
Mən də öz növbəmdə sələmə verirəm Azərbaycan ölkəsində tamamı eşidənlərə. Və həmçinin Mevlud-i İmam Həsəni tamamı əzizlərə təbrik ərz edirəm.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, siz həmişə elə-belə utancaqsınız, belə-belə. Biraz nəsə mən hiss edirəm, bir açılışmamısınız yaxşı.
Deyilən, yox, çünki adəti xastidən
sözləmişsiniz.
Mələ yoxdur.
Bəli.
Yaz ona görə biraz sətindir.
İnşallah, təşəkkür. Bəlkə də bugün orucağız biraz təsir göstərib. Təsadüfən elə bizim də mövzumuz bundandır, sağlam qida. Bugün bizim demək olar necə qidalanaq və necə sağlam qalaq və sağlamlığınızı qoruyaq. İnşallah, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalsanız, bu mövzu ətrafında Cənab Doktor Yusuf Müvəhhədiyan çox dəyərli söhbətlər irəli sürəcəklər. Əla. Cənab Doktor, hardan başlayaq, necə başlayaq və mənə belə gəlir ki, olubsuz radiomuzda?
Yox. Əvvəlim, vardı biz qonaq gəlmişik xidmətsə.
Şablon olmasın deyə, yəni artıq deyirlər onun dövrü keçib, kimsən, nəçisən, necəsən, harada böyüdün, nə etdin, amma tanımaq üçün bu mənə belə gəlir ki, lazımdır. Sizi bir yaxşı-yaxşı tanıyaq, canım doktor.
Biz xidmətsizdə yox, bəndə Yusuf Müvahidiyan, Deymah ayında 1354-də Təbrizdə göz açdım.
49 yaşa girirsiniz yavaş yavaş.
Məncə özümü 25 yaşında bildim.
Bu səbəbi nədir? Bu gözəl bir söz söhbət buyurdunuz ha. Bu səbəbi nədir özünüzü 25 yaş?
Dəqiqən üçün özümü hər ruz, hər gün dərvaq eləyərəm, səyirəm, refresh eləyəm, səyirəm dərvaq. Öz o, demək olar, naşinaxtı, ya məsələn, mənfi در واقع
انرژی
انرژیلر آتام چنه رو باعث سولار شی در واقع هر جون özümü صفر چون در ریستارت
کردم باز özümü
صفر زرد بدارم
oldu Hasan müəllim öyrən o cavanlıqda əlin gündə qoyub başına hey qocaldıq qocaldıq baba da nə xəbərdir insan qocalıq da əslində gözəl bir şeydir
qocalıq öz yeyinləri
ya bütün dövrləri yaşamaq lazımdır xoş olan insanların halına ki 80 yaşı da görürlər Elə o da böyük səadətdir.
Bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Amma xob, genə də onlar da ruhlu, cavan olur.
Bəli, əsas o ki, ruh cavan olsun, ürək təmiz olsun. Və ürəklərimizdə kin-kudurət olmasın. Məxsusən bu mübarək ayda.
Bəli.
Gözəl bir söhbət buyurdunuz, Cənab doktor. Hər halda biz qidalanmada danışırıq. İnşallah bir gündə dəvət edəyərək, sizin o cavanlıq sirrinizdən danışarıq. Bax, bunu necə tətbiq eləmək lazımdır? Onun yolu da var. Onu tətbiq eləmək də özü böyük bir işdir. Nəysə, Cənab doktor, harada anadan olduz, hara uşağısınız?
Mən Təbrizin özündə dər bağa.
Təbrizin özündə.
Dünyaya gəlmişox, biliyor. Ya belə, qışın o soğuk zamanında, deyinin beşində, dər bağa Təbrizdə dünyaya gəldik. Məqtə ibtidai və rahnı muayeni dər bağa. Elə məmul, o zaman elə hamısı mədarisi dövləti idi, da ayrı mədarisi yox
idi. Dövlət məktəbləri var idi.
Dövlət məktəbləri var idi. Onlar da dərvaqa yaxçı, dərvaqa oxumuqlarla nidamə verdik. Ondan sonra Dəbiristanı, dərvaqa Dəbiristanı Vəlfəc ya Səfayə Qədim.
Bəli.
Dərvaqa demoğlar orada idaməyi
təhsil edir. 11-12. Sinifləri bəli. Və universitet?
Üniversitesi de şey, hem Danışqurum Pilişki Təbriz'de ve hem Danışqurum Pilişki İran'da, Tehran'da idamiyi təhsil verdik. Mədərik Pilişki rişləsində ve ondan sonra təqribən bir 3-3 il 1392'de rişliyi mühendisi nərm əfzarı da idamə verdim. Onu da idamə verdim. Ərşəd rişlə ta mədərik karşılansıya Ərşəd ələcət duq.
Bəli.
Doktorasında da sal 95-də başladıq, amma feylən ələ də heç idamə vermədik, həsif elədik. Amma xob, danışqədiyə modiriyyəti və tələrsəni pedişqəli idamə dər vaqə həmən tədrisə məşğul olunur bəzi rişləhəyə kargaqlarda və tələrdə və həmçinin bombanə modir klinik vəcə bimaristanə Zəhrə və rəis edari fərnavəri bimaristanə məşğul
xidmətə. Bəli. Təşəkkür edirəm, Cənab doktor. Mən elə bu sualı elə belə vermədim. Çünki sizin cavablarınız mənim irəliləyən dəqiqələrdə suallarımla birbaşa əlaqəlidir. Yəni, bu sizə sual verməkdə bu mənə çox kömək elədir. Mən bilməliyəm ki, hansı suallarını və daha doğrusu mübarək Ramazan ayında hörmətli dinləyicilərimizin də demək olar marağında olsun və bu dinləyicilərimizə onu da qeyd eləməliyəm, Həsən müəllim. Bu dəqiqədən, bu andan etibarən bizə canlı şəkildə zəng edə bilərlər. Yəni, birbaşa zəng edə bilərlər və birbaşa efirə quşa bilərik. Kimin sualı olsa cənab doktordan qidalanma barədə soruşa bilər və xud da ki, digər bir, mən bilirəm ki, Azərbaycan cənab doktor əhalisi söz sərrafıdır. Danışıq qabiliyyəti, mədəniyyət qabiliyyəti çox yuxarıdır. Mən bəli, bu danışıqları özləmişik. İnşallah nə mövzuda istəsələr, eləyə bilərlər, danışalar. Qısa fasilə alaq, Həsən müəllim. Təşəkkür edirəm. Aylan sana çay demişəm. Verilişi efirdədir hörmətli dinləyicilər. Qonağımız diyetoloq Cəm Doktor Yusuf Müvahidiyandır. Cəm Doktor, əsas mətləbə keçək. Sağlam qida və sağlam qidalanma nə deməkdir?
Bu ki, dərvaqə, sağlıq, səlamətçilik dərvaqə mühüm mövzudur. İnsanda dərvaqə tamamı bədənlərlə, tamamı dərvaqə mövzularla bərabərdir. Yoxsa da əgər zindicanlıqda sağlamı ya səlamətçiliği həzf eləsək da insanda bir şey qalmaz.
Doğrudur.
Yəni, tamamı bəhslər buradadır. Və Allahın da bərnaməsi ya dərvaqə ceyləri elə bir halətdədir ki, bu gəlir sağlığı bədəndə çoxaldır. Hətta Rəsul-i Əkrəm dərvaqə dər xüsusi bəhsi oğuşluq da eləm edir ki, oğuş tutun da salim qalın. Bu bəhsi də dərvaqə həm mətalib elmi, həm mətalib dini deyəm bunu göstədir ki, hər nə qədəm fərdi eləyə biləşirər və oğuşluğu öz nəzminlə tuta kamilən dərvaqə səlamətçiliğin dubara ələ gətirəcəkdir.
Bəli.
Bu bəhslərdə çox təhqiqlər olunubdur ki, bir dənə təhqiq cami ki, Otto Bohinger təhqiqat əncam vermişdi və bir dənə konferans pezişki də bunu dərbağa mətrə eləmişdi. Orada kətdə bu özün kitabını da dərbağa 6 dilə də tərcüm elədi və onlar bahis oldu ki, dərbağa özü eləmir ki, əksəri dərbağa nuxuşluqlar çə mozumən cihaddir.
Qəstəliklə
bəli. Eləmək olur dərbağa oğuşluğuna behbud vermək. Və bunun üstündə nəzik bir 50 min dənə mərzi dər teyye zamanhay müxtəlif
analiz ediblər.
Analiz ediblər və
bunun elmi səbəbi var.
Bu elmi səbəbi də dərbağə vardı və hətta əməli halətində gediblər və bunları icra olur. Biz burada gəlirük və əməli müxtəlif oğuşluğu dərbağə vacib olub bizə tuturuq. Amma xub qədrin bilmirik. Orada bayın həmə ki, özləri, məsələn, deyirəm, əmələn deyil, özlərini deyirlər, bu rivalından bizi dərbağə nuxuşlatmaqlarımızı toxtadın.
Doğrudur, aydındır. Cəm Doktor, ümumiyyətlə, insan istəyir adi vaxtlar olsun və yaxud da Ramazan ayı olsun, elə ümumiyyətlə, sağlamlıq çox, siz buyurduğunuz kimi çox əhəmiyyətlidir. Özünün sağlamlığı, qidanın sağlamlığı bunlar çox əhəmiyyətlidir və insan mənə belə gəlir ki, özünə çox dəyər verməlidir. Ciddi yanaşmalıdır bu məsələ. Çünki bu insanın orqanizmi ilə bir şey deyil ki, məsələn üçün də bu səhiyyə və ya qigiyyənə baxımından Allah eləməlisin bir çirkili bir maddə qəbul eləsin. Bu düzgün deyil. Xüsusilə bu mübarək ayda. Hörmətli dinləyicilərimizin də israrı bundan söz söhbəti istəyir. Bundan o, hala ki, biz indi necə deyərlər mübarək Ramazan aydıq. Mübarək Ramazan ayını rəhbər tutaraq sizə suallar irəli sürə və cavab alaq. Bax, deyəndə ki, belə elə o təfərrüata keçmək istəyirlər. O hər nəyin o cüzüsünə varmaq istəyirlər ki, konkret olaraq biz necə yiyib içməliyik. Məsəl üçün, o başlandan başlayaq. Necə yiyib içməlidir insan ki, eləyə bilsin, bir gün orucunu davam eləsin və heç bir əziyyət çəkmədir.
Mühümtərin moruydu ki, dərbağa bəhsi oşluqda vardı, qəzayı salim yemaqdır. Çünki